trošku vnímal, že jsme na takové nízké duchovní energii. Já nevím, jestli to vnímáte, ale někdy člověk přijde na nějaké místo nebo dělá určité věci a cítí, že potřebuje pozdvihnout duchu. A někdy ty zhromáždění jsou takové, jako, že je tam víc energie a někdy je tam méně energie. A vlastně to závisí od toho, s jakým nastavením jako všichni do toho přijdeme, nebo kde je to naše srdce, kde stojí, protože ono se to potom jaksi sčítá, nebo možná i násobí, jo? Když se setká víc lidí dohromady, tak to najednou se kumuluje a když ta energie není, ta duchovní energie, myslím, tak prostě se to potom pozná. A tak já možná se ještě na začátek jednou pomodlím, protože věřím, že potřebujeme vyhnout, abychom povstali v duchu. Hospodine, tak já tě prosím o to, aby si tady přišel mocně se svým duchem, aby si tady přikryl to zhromáždění, aby si vzal tu Kristovu krev, která nás očišťuje od všelkých hříchů, od všelké nepravosti, od čehokoliv, co nám brání v tom přístupu k tobě, protože žádná oběť nebyla vykonána bez krve. A tak my potřebujeme tu duchovní energii, potřebujeme ten život, který byl skrytý v té krvi, potřebujeme, aby se nás ten život dotýkal, aby nás pozdvihoval, aby očišťoval naše mysli a naše srdce, abychom mohli vystoupit na ty vyšší roviny. A tak tě prosím, Bože, o to, aby si v této chvíli tady přišel. Pane, já tě prosím o to, aby si tady panoval a královal v této chvíli, aby si vzal vládu nad každým nečistým duchem, aby si vzal vládu nad každou nečistou myšlenkou, nad vším, co by nás mohlo srážet dolů a co by nám bralo to požehnání, které si pro dnešní den připravil. Tak chválím tvoje jméno, chválím tvůj charakter, děkuji ti za tvoji milost, za tvoji dobrotu, za to, že jsme se tady mohli sejít a prosím tě, aby to dnešní sejítí bylo k užitku pro každého jednoho z nás, jak tady jsme. Amen. Tak, jak jste viděli tu první fotku, že? Která tam byla, která fotku, no. A kde to bylo tady? Tady někdo udělal takový pěkný obrázek. Samozřejmě to tak úplně nevypadalo, ale aspoň trošku nám to přiblíží ten vstup do svatyně, protože tam je to, kde dneska chceme vstoupit. Aspoň v tom vyučování. A tak nám to dá aspoň nějaké drobné povědomí toho, jak to v tom chrámu mohlo vypadat. Já mám rád, že máme tu souvislost. Když víme, co děláme, proč to děláme a odkud kam jdeme. Tak bych to znovu trošičku projel, protože dneska máme vstoupit do svatyně. A tím vstupem do svatyně vlastně vstupujeme do Božího království. Tím pádem, jak to říct trošičku jinak. My jsme vyšli ze světa, jo, prošli jsme tou bránou, přijali jsme Ježíše Krista na tom měděném oltáři, činili jsme pokání a to je místo, kde se skoncuje se hříchem. A přišli jsme k tomu měděnému umyvadlu, kde činíme smlouvu s Bohem, kde je vykonán ten křest, kde se taky přijímá Duch Boží, který nás potom vede dál do toho křtu, do té svatyně, vlastně do toho těla Kristova, jak jsme si četli v Korinském, že to je ten duch, který nás vekřtí do těla. A takže ta svatyně je tím vstupem a je to vlastně to místo, kde my se začínáme stávat součástí těla Kristova. A já říkám začínáme, jo, protože tím, že tam člověk vstoupí, tak ještě neznamená, že už je úplně součástí. A já bych to chtěl trošku vysvětlit zase, protože ten vstup do té svatyně je prvním krokem, kdy začínáme pracovat na té naší proměně spolu s Bohem. A Pavel říká, že vy jste chrám Boha živého, to znamená, že my jsme těmi, kteří by měli tvořit vlastně tu svatyni, kteří by měli tvořit ten chrám, jak jsme si ukazovali minule, že tvoříme, že jsme ty desky, každý z nás jsme tou jednou deskou, která činí část té stavby, ale abychom vlastně mohli se stát tou deskou a stát pevně v té struktuře, tak my musíme být jaksi kompatibilní s tím charakterem toho stánku. A to je něco, co vyžaduje určitou proměnu. My tím, že vstoupíme do stánku, ještě jsme se nestali plně kompatibilní s tím stánkem. My jenom vidíme, co je uvnitř. A já ještě přepnu zpátky na tu rádoby fotku. Tak najednou, když vstoupíme dovnitř, tak vidíme, že je to plné zlata. Tady ještě na té oponě chybí zlatem vyšití cherubíni, že? Ta podlaha nebyla ze zlata, zase pro změnu, třeba na tom obrázku máme ze zlata, ale ta byla normálně hliněná, tak jak tam byla, nebo písek, nebo co tam bylo. A ten strop, samozřejmě ten, tam neprosvítalo nikde sluníčko, tam ten byl totálně přikrytý, byl schovaný, a zase tam byly cherubíni a byly tam prostě nahoře. Takže vlastně to, co Bůh chtěl, abychom se dívali, tak abychom se dívali na ten dopředu a abychom se dívali nahoru, ale ne abychom se dívali dolů. Protože dole tam nic zajímavého nebylo, tam prostě byl písek. No, Bůh nikdy nechce, abychom se dívali dolů. Vždycky Bůh chce, abychom šli dopředu a nahoru. A ti dva cherubíni, kteří nám tam teda chybí docela, bych řekl teďka, protože ty dva cherubíni něco představují. Kde máme dva cherubíny? Ve svatyni svatých, na tvoje, ale kde se vyskytují teďka poprvé v Biblii?
V ráji.
Aha. Ohnivé meče měli, že, cherubíni. Takže Bůh jako kdyby říkal, hele, tady je ten vstup. Takže když my chceme vstoupit do ráje, tak musíme přejít přes ty cherubíny. A proto, abychom prošli přes ty cherubíny, tak proč oni měli ty ohnivé meče? Proto, abychom tam nemohli vstoupit? Bůh nezakázal tam vstoupit. Jo? Tam dal jakousi ochranu. Ale ta ochrana je tam z toho důvodu, aby tam nevstoupilo nic nečistého, nic nesvatého. Proto měli ty meče, které představují Boží slovo, které pronikají hluboko do nitra a soudí veškerou nepravost. A byly ohnivé, to znamená propalující všechno, co je nečisté. A takže my vlastně, abychom mohli vstoupit do té svatyně svatých, abychom mohli projít zpátky do ráje přes ty dva cherubíny, tak musíme projít určitou proměnou. Protože to, že jsem pokřtěný vodou, to, že jsem pokřtěný duchem, ještě neznamená, že moje duše je svatá, že je dokonalá. Ještě pořád můžu zalhat, ještě pořád můžu ukrást, ještě pořád můžu prostě vzít Boží jméno nadarmo cokoliv. Že? A tím pádem já potřebuju určitou proměnu té duše, protože o tu duši jde. Nejde o to tělo naše, protože to tělo je prach a to tělo bude fungovat podle toho, jak funguje moje duše, ale protože ta moje duše je pořád podána určité zkáze, která se projevuje potom i na tom těle, tak vlastně já potřebuju projít určitou změnou. A abych prošel tou změnou a mohl se stát součástí, protože Bůh chce, aby jsme byli jednou s tou deskou, která je tady na obrázku. To znamená, já bych měl tak svítit zlatě, jako svítit ty desky tady. A zlato představuje ten Boží charakter. To znamená, já bych měl vyjadřovat Boží charakter samozřejmě, když jsme takhle na shromáždění, tak se dobře vyjadřuje Boží charakter, že? Všichni pěkně zpíváme a modlíme se a je nám dobře spolu. Ale když jsme potom doma a máme nějaký problém s manželkou, s manželem, s dětmi, v práci, se šéfem nebo cokoliv, tak najednou ten charakter se projeví a zjistíme, že nemáme to zlato, že nám chybí. Že ještě pořád jako vyjadřujeme tu tělesnost, která má zůstat schovaná uvnitř. A k tomu jsou určeny tady vlastně ty tři nábytky, které vidíme v tom, v té svatyni. Je to ten zlatý svícen stůl předložených chlebů a potom zlatý oltář. A tady vlastně každý den procházeli kněží a každý den tady vykonávali určité úkony. A jenom jednou za rok ten nejvyšší kněz, kterého Bůh vybral, tak ten prošel za tu svatyni, do té svatyně svatých. A samozřejmě o tom vstupu budeme se bavit dál. Ale to, co nás teďka zajímá, tak jsou ty dva nábytky, které jsou na stejné rovině. Ten zlatý svíce na ten stůl předložených chlebů. A to znamená, mají stejnou důležitost, bych řekl, nebo velice spolu spolupracují. Není to něco, co jde úplně od sebe oddělit ty dva nábytky, ty dvě zastavení. A tak dokonce v Biblii, když se podíváte na různá místa, tak jsou zmiňována v různém pořadí, nebo ukazují se v různém pořadí. Někdy je dřív svatý svícen a potom stůl, a někdy je dřív stůl a potom ten svícen. A samozřejmě ještě taková poznámka, to slovo svícen, my ho používáme, ale ono je v podstatě špatně, protože to nebyl svícen, protože na něm nebyly svíčky, ale my na to nemáme úplně české slovo, mohli bychom říct nějaký stojan na lampy, nemáme jednoslovný výraz, nebo lamponož, co by mysleli, jo. Ale protože tam nebyly svíce, jo. Ve stánku se nepoužíval parafín, nepoužíval se tam vosk, ale používal se tam olej, na který bylo potřeba lampa. A proto ten pojem svíce je trošku zavádějící, nicméně ho používáme, protože to pro nás takové nejjednodušší, je to zaběhnuté slovo. A každý tomu asi rozumí, že tam nebyly svíčky. Takže pojďme se podívat, ale já jsem zvolil dneska ten stůl předložených chlebů. Ať se podíváme na stůl předložených chlebů. A co to znamená, proč tam je a jak má spolu spolupracovat. A zároveň se budeme dotýkat i trošku toho svícnu a příště budeme pokračovat detailněji v tom svíčtvu. Uvidíme, jak to půjde. Tak, jak ten stůl předložených chlebů? Jak on vlastně vypadal? Pojďme si ho namalovat, někde jsem to dělal, tady se přesně. A ten stůl předložených chlebů, já se podívám špatnou barvu. No, sice je dobře vidět ta černá, ale já to mám rád namalované černé. Začínám, když to je... Když se trošku přiblížíte do té barvy. Tak. Řekněme, že jsem tady zhruba to namaloval. A ten stůl předložených chlebů měl tady na šířku nebo na délku, nevím, co to šířka, měl jeden loket, takhle měl dva lokty a na výšku měl 1,5 lokte. A to jsou ty základní rozměry. A co to znamená? Dvojka znamená svědectví, to znamená dělá to vlastně dva takové čtverce. Jednička znamená Bůh, jsme si říkali. Takže je to svědectví o Bohu. A 1,5 vyjadřuje to, že ten samostatně, ten stůl předložených chlebů je nedostatečný. Jo, on je nedostatečný, on právě potřebuje ještě něco k tomu, aby to tvořilo určitou plnost, určitý celek, a já věřím, že to doplňuje právě ten zlatý svícen. Takže to jsou takové ty základní věci, to znamená, máme tady svědectví Boha nebo svědectví o Bohu a takovou určitou nedostatečnost samo o sobě. Co dál? Ten stůl měl na lidskou dlaň, měl takový rantl tady, jo, nahoru a dolů. A ten rantl měl nahoru korunu a měl dolů korunu. Ba na dlaň, protože to mluví o určité službě, kterou potřebujeme, to znamená ruka vždycky mluví o určité službě nebo služebnosti. A ta koruna, co o čem mluví koruna? Korona říká, že k čemu máme korunu? Korona je o to, když někdo chce vládnout, tak si dá na hlavu korunu. A prosím?
Koruna slávy.
Koruna slávy máme, že například. Pavel říká, mám odloženou korunu a tak dále. To znamená, je to koruna je něco, o čem mluví o určité vládě, o určité nadřazenosti, o určité autoritě, která je dané osobě. A zvláštní je, ale že Bůh tu korunu nedal jenom nahoru, ale dal ji dolů. A dolů, když chci dám vynám korunu dolů, no, tak musím dát hlavu dolů. A to mluví o určité pokoře. Mluví to o tom, že já zároveň s tou vládou musím být ponížený a musím nést znaky té pokory. Ježíš říká, učte se ode mě, protože jsem tichý a pokorný srdcem. To znamená, ani Ježíš nepřišel v tom, podívejte se na mě, já jsem král, jako já tady vládnu, ale přišel, aby sloužil. To znamená, že i ten stůl předložených chlebů mluví o těch dvou aspektech. To znamená vládě, ale vládě v pokoře. Ne vládě v tom, abych někoho, jak to říct, panoval. Abych panoval, aby byl tyran. Když bych to řekl tak napřímo. To znamená, ne žádná tyranská vláda, ale vláda, která je v tichosti a v pokoře a která zjevuje ten Kristův charakter. A zase ten stůl měl ještě nějaké kruhy, že? Tady nevím, jestli kde přesně byly, já řeknu, že to byly kruhy na každé z té straně a ty kruhy byly k tomu, aby se tam se provlékly ty sochory a nosilo se to. Co ještě dál? Ten stůl byl ze dřeva zase a byl celý pokrytý zlatem, takže to dřevo nebylo vidět. Takže opět to mluví o té lidskosti, mluví to o práci člověka, která ovšem má být přikrytá tím božím charakterem. Co dál ještě k tomu takového? Já si myslím, že to je zhruba tak všechno, co se týká té stavby toho stolu jako takového. A teďka co? Teďka jsme na tom stole. Já to udělám jinou barvou. Bylo 12 nějakých chlebů. Nevím, v jakém byly tvaru, ale to je celkem jedno, jestli to byly nějaké bochníky, nebo ty placky jejich, nebo já nevím, co to bylo. Nicméně bylo tam 12 chlebů, takzvaných předložených chlebů. A bylo to místo, kde ten kněz, když obětoval venku na tom měněném oltáři a vzal si to maso tam vlastně opekl, proměnil to maso, udělal z něho steak, ne, řízek, tak ten řízek potom přišel tady dovnitř a tady u toho stolu ten to konzumoval. Jo, to znamená, že to bylo skutečně místo, kde se jedlo. Jo? To nebylo jenom místo, kde by člověk řekl, to tam bylo a bylo to svaté a nedotýkat se toho. Ale bylo to místo, kde se skutečně jedlo, kde se sytilo. A bylo to místo, kde ten kněz vlastně vstřebával tu oběť, která byla vykonána. A proto je to místo, kde i my máme za úkol se sytit a máme vstřebávat to, co nám bylo dáno, to, co nám bylo svěřeno. A chléb, o čem mluví chléb? Nějaké verše o chlebu? Ježíš říká, já jsem chléb z života sestupující z nebe. A kde to máme? Máte to někdo? Tady ne. To je v Janovi, že? Někde.
A 6, 4,
6.
6, 4, 6. Máš 8.
A, pardon. 6.
40.
Tady. Já jsem flet života. Otcové vaši jedli manu na poušti a zemřeli. Toto děst chléb ten z nebe sestupující, kdož by koli je jedl, nemůže. Já jsem ten chléb živý, jenž jsem z nebe sestoupil. Bude-li kdo jístí ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa. A teďka vidíte, a Židé se hádali, ne? Protože měli s tím problém. Protože z toho přirozeného hlediska Ježíš vyhlašoval kanibalismus. A Židé, dokonce někteří z jeho učedníci, těch 70 učedníků od něho odešlo, pro ta slova, která říkal, to předal, říkal, že mu mají pít jeho krev. A tady na tom je krásně vidět, jak cokoliv Ježíš říkal, tak bylo vlastně duchovní. Nic neříkal na té přirozené rovině. Vždycky cokoliv Ježíš říkal, tak mluvil o té duchovní rovině. A když říká, že já jsem chléb, tak o čem mluvil? O čem mluvil? Jakým způsobem já se můžu sytit Ježíšem, abych jak si naplnil ty verše, protože on říká, když se budeš sytit Ježíšem, když se mnou budeš sytit, tak nikdy nezemřeš. Tam je to jasně řečeno. Prostě tam nemám vymluvit. To znamená, on říká, já jsem chléb živý, který z nebe se stoupil. Jakým způsobem se stoupil z nebe? Protože jeho tělo nebylo z nebe. Ne? To znamená, kdybych to vzal skutečně fyzicky, tak to nebylo někdo, kdo přišel v nějakém talíři létajícím, vystoupil ven a řekl, já jsem chléb z nebe, musíte mě sníst. Ne, ale on se narodil z ženy, to znamená, jeho tělo bylo sformováno úplně stejným způsobem jako moje tělo, jako vaše tělo. Na jeho těle nebylo nic zvláštního, co bychom mohli říct, ale jako, když to sním, tak budu mít něco, tak se stane něco mystického. Na jeho fyzickém těle nebylo nic zvláštního, to prostě bylo maso a krev jako každá jiná. A přesto on říká, že pokud nebudete jíst moje tělo, které sestoupilo z nebe, tak nemáte život věčný. To znamená, on říká, že to, co sestoupilo z nebe, nebylo tělo, ale byl duch. Protože Ježíš se zrodil jak? Že Marii zastínil duch Boží. A to, co se v Marii zrodilo, tak nebylo jenom tělesné, ale mělo to ten původ duchovní, mělo ten původ, který je z hůry. Proto to bylo tak specifické, proto Ježíš je jednorozený, proto nikdy nic takového předtím nebylo, a nikdy už nic takového se nestane. Proto je jednorozený syn. Proto já potřebuji se sytit tím duchem, který sestoupil z hůry dolů. To znamená, není to otázka jenom jako té fyzické stránky. Že? A když se podíváme do Jana, tak do první kapitoly, tak tam je určité tajemství, které já nám zjevuje. A říká, na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Tam bychom mohli říct ten slovo, my jsme správně měli říct, protože v té řečtině je to mužského rodu. A tam by mělo být správně, ten byl na počátku u Boha. Všechny věci skrze něj učiněny jsou a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest. V něm život byl a život byl světlo lidí. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. A teďka trošku přeskočíme o tom svědectví, o tom slově. A ten byl to pravé světlo od 9. verše. jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. Na světě byl a svět skrze něho učiněn jest a svět ho nepoznal. Do svého vlastního přišel a vlastního nepřijali ho. Kteříž pak kvůli přijali jej, dali moc syny božími býti, totiž těm, kteří věří ve jméno jeho. Kteříž ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha splození jsou. A další verš, ke kterému jsem chtěl dojít, a slovo to tělo učiněno jest a přebývalo mezi námi a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného Otce, plné milosti a pravdy. A takže vidíme ten určitý proces, který nám říká, že to slovo se stalo tělem. Ale že to slovo bylo na počátku, bylo nejen u Boha, ale bylo Bohem. Takže když se podíváme zpátky do toho třetího verše, to je taková zvláštní věc, protože najednou máme Boha, který byl slovem a který byl na počátku u Boha. Tak máme Boha, který je u Boha. A? Takže tam máme najednou dva bohy. Je? To je zvláštní, že? To znamená, že Bůh jakoby ze sebe vyňal něco, co mělo všechny jeho atributy, všechny jeho vlastnosti, všechny jeho schopnosti a sformuloval to doslov do nějaké informace, do nějakého vědění a vložil do toho svého ducha a stalo se to vlastně zase Bohem, akorát na jiné rovině. Tak já si to představuju. K tomu se můžeme dostat třeba ještě někdy jindy. Nicméně to slovo se stalo tělem. Co to znamená? Že? V té řečtině ještě jsou dvě slova pro tělo, ta řečtina to nemá. A to slovo, ty slova jsou dvě, je soma a je sarx. A slovo soma znamená tělo, prostě tak, jak ho vidíte, tady to, když se podíváte na sebe, tak to tělo, to je to tělo. A pak je to slovo sarx, a to slovo sarx v podstatě znamená maso. A my to překládáme většinou jako tělo, někdy se to překládá jako maso, někdy jako tělesnost. A v podstatě to maso, nebo to slovo sarx, znamená veškeré měkké tkáně, které jsou v tom těle. Jako, no, to znamená, naše tělo se skládá ze tří částí. Skládá se z těch měkkých tkání, skládá se z kostí, které tvoří tu hlavní stavu a skládá se z krve. Jo? Takže ty tři části hlavní, které Bible vlastně rozlišuje, tak z toho je složeno naše tělo. A někdy, když v těch verších, kdybychom se podívali do té řečtiny, tak když je tam to slovo se stalo tělem, tak je tam slovo sarx, věřím. Jo? To znamená, je tam to slovo, ta tělesnost, ta přirozenost toho těla. Jo? To znamená, je to ta přirozenost, kterou nesmysl.
Znamená, že měl všechny atributy člověka. Že tam nebyla vynechána žádná jakási lidská stránka.
Přesně tak. Jo? To znamená, on nesl všechny atributy člověka, ale zároveň nesl ty atributy Boha. A to je něco, co je pro nás to tajemství určité, protože to tajemství je v tom, že Bůh učinil všechny věci tak, že ty věci plodí podle vlastního druhu. Že jeden druh, nemůže kočka se psem splodit něco dohromady. Bůh to tak stvořil, aby to nešlo. Stane tak jabko s hruškou. No, vždycky se jako opílí jenom jabko s jabkem a hruška s hruškou, ale se vznikne hruška. A tak všechno plodí podle svého druhu, jak je napsáno v Genesis 1. kapitole, že to Bůh stvořil tak, aby všechny ty plodiny i zvířata plodily podle svého druhu. I člověka stvořil tak, aby plodil podle svého druhu. Nemůže člověk splodit zvíře. Nejde to. Ale najednou vidíme, že Bůh s člověkem je kompatibilní, až dokáže splodit něco, co je člověk, ale přitom je zároveň Bohem. Rozumíte? To je zvláštní, protože Bůh řekl, učiníme člověka podle obrazu našeho a podle podobenství našeho. Jinými slovy, Bůh do člověka vložil určitou specifiku, že Bůh je kompatibilní s Bohem, je podle stejného druhu. A tím pádem my, jako lidé, nejsme schopni fyzicky splodit Boha, to znamená, že by jsme měli děti, které se stanou Bohem, ale jsme schopni nějakým jiným způsobem splodit Boha. A teďka neříkám Boha s velkým B, který, rozumíte, tím, který je popsaný, že jo, v jednoho Boha věřit ti budeš a tak dále. Ale myslím toho Elohim, toho mocného, protože Bůh nazývá Boží syny, nazývá Elohim v některých verších, v žalmech to najdete například, a tam je, v té češtině je to přeložené mocní, ale tam je v originálu napsáno vy Elohim, vy jste se měla tam, jim říká o té rebelii, kterou udělali, jo? A Ježíš říká, co pak nejsou nazváni bohové, ke kterým se Boží slovo stalo, a zase cituje prostě žalm, že? A protože oni se stěžovali na něho, že se dělá rovný Bohem, a on jim odpověděl, co pak nevíte, že Bible sama nazývá prostě lidské syny bohy. A to znamená, my jsme schopni splodit, a teďka to řeknu, splodit Krista. Protože ta naše duše má tu schopnost přijmout to slovo a to slovo v nás je schopné se stát tou tělesností, tou Boží přirozeností. A my jsme schopni to vstřebat do sebe a projít tou proměnou, která udělá z nás vlastně tu podobnost Ježíše Krista, že budeme jemu podobní, že budeme dokonalí, protože Bůh říká, buďte dokonalí. Buďte dokonalí. A v tom je určité tajemství. Všimněte si. K tomu je totiž určen ten stůl předložený chlebu. Protože ten chleba, který přichází z nebe, tak Bůh říká, vy se jim musíte sytit, abyste měli ten život. Aby ten život se do vás vstřebal. A víte, proč Židé nejedli nečisté věci? Protože oni věřili, že to, co jí, tak tím se stávají. To znamená, že když budou jíst prase, tak věřili, že se budou stávat prasetem. Že když budou jíst krávu, tak se budou stávat krávou. Že to, co do sebe vstřebávají, tak tím se stávají. Ale ono to samozřejmě v tom fyzickém má strašně omezenou, že jako nemůžu tím, že budu jíst prase, se nestanu fyzicky prasetem. A to, že jím prase, jako nezmění moji duši. Jako na moji duši to nemá žádný vliv. Může to mít vliv na moje zdraví do nějaké míry, pokud to prase prostě zdroví, co snědlo a tak dále. Ale na druhou stranu, jako to nemá fyzicky to má určitý vliv, ale nemá to vliv na moje spasení, ani to nemá vliv na to, co se stane mé duši. Ale to slovo, nebo to, čím se sytí moje duše, tak to má obrovský vliv na mě, protože já se tím stávám. To, co jím, tím se stávám. To znamená, pokud já se nesytím Kristem, ale sytím se něčím jiným, tak se stávám něčím jiným. Když se budu dívat na horory, budu prostě si v televizi, zapínat televizi večer a budu se koukat na filmy, které jsou kdo ví, jak já ani nevím, nemám televizi, tak ani nevím, co tam teďka běží, ale vždycky večer, že jo, po 10. hodině tam byly kdo ví, jaké hruzy. Tak když se tím budu sytit a budu to do sebe vstřebávat, tak ta moje duše se najednou začne stávat podobná těm věcem, na které se dívám a které vstřebávám. A stejně tak to platí o tom, čím já se sytím v té duchovní oblasti, jaké kázání poslouchám, jaké chvály poslouchám, jaké slovo poslouchám, co čtu, od kterého kazatele, jestli čtu Biblii, jaký překlad Bible čtu, že budu číst překlad Nového světa, od Světku Jehovových, no tak nějakým způsobem to na mě bude mít vliv. Rozumíte? Pokud zavrhnu všechny ostatní překlady a vezmu si překlad Nového světa, tak tam jsou vypuštěné, upravené věci, aby mě to nějakým způsobem svedlo trošičku někam jinam. A to znamená, když já ho budu číst, tak se jim budu cítit a něco to ve mně bude vypůsobovat. Proto já jsem docela striktní v tom, jakou Bibli čtu. No, protože ty překlady jsou všelijaké a proto mám tak rád Kralický překlad, když samozřejmě není dokonalý, ale proto ho používám a proto se k němu vracím, protože vím, že ho ti bratři, kteří ho přiložili, tak ho přiložili s dobrým záměrem, s dobrým srdcem a přes všechny chyby, které tam jsou, tak je v tom překladu dobrý duch. No. Proto používám Kralický překlad. A nenašel jsem zatím lepší. Možná nějaký Rováčku v slovenský, ale zase už zase jiný jazyk pro mě trošku. Takže ho nepoužívám, ale jako někteří používají třeba Rohačku, který je velice kvalitní překlad taky. Takže ten stůl předložených chlebů je od toho, abych se sytil Kristem a abych toho Krista do sebe vstřebával, abych se stával jako on. A teďka jsou tři roviny, na kterých se můžu cítit Kristem. Dva, trojka. Koským 1.27. Vidíte, nebo nejde tam. Že ta naděje v nás, ta naděje slávy. 20. Někdo to tam bylo. Tady to je. 27. Jo? Já to přečtu trošku dřív, ať máme nějakou souvislost. Dobrá, pojďme od 24. verše. Kteréž nyní raduji se s utrpeními, která snáším pro vás a doplňují ostatky soužení Kristových na těle svém za jeho tělo, jenž je z církev. Jejíž to učiněn jsem já služebník, tak jakž mi to svěřil Bůh na to, abych vám sloužil a tak naplnil slovo Boží. Jenž je tajemství skryté od věků a národů, nyní pak zjevené svatým jeho. Mluví o nějakém tajemství, které bylo zjeveno těm apoštolům a těm svatým jeho. Jímž to Bůh ráčil známo učiníky, která keby bylo bohatství slavného tajemství tohoto mezi pohany, jenž jest Kristus, tam přebývání je tam, má být kurzivu, tam původně není, jenž jest Kristus ve vás, kterýž jest naděje slávy, kteréhož my zvěstujeme, napomínajíc se všelikého člověka a učíc se všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. No, tak vidíte, že tady máme tu dokonalost. A že apoštol Pavel, jak jsme se bavili posledně, že služebnosti jsou k tomu, aby postavili nás dokonalé. Že jo, jsme to četli v té čtvrté kapitole Efeským. A tady to znovu opakuje, že on vlastně pracuje na tom, aby postavil každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. A říká, že to tajemství, že to je tajemství. To znamená, ne každý, co je, když je něco tajemství? Tajemství je něco, co není vidět, že? Děti, když mají tajemství, děti mají strašně rádi tajemství, tak vždycky říkají to, nikomu to neříkej, to je tajné. Jo? Protože si to chcou schovat pro sebe a chcou to sdílet jenom s tím, kdo je jejich nejlepší kamarád a chcou prostě mít takovou tu určitou důvěrnost s někým, aby to tajemství nešlo někam, kde nemá jít, aby to neprozradilo, že někde něco mají schovaného třeba. A to je přesně ono. To je stejný princip je v tom, že Bůh má určité tajemství, které nechce zjevit každému. To znamená jenom tomu, on říká, že to bylo zjeveno těm svatým. Apoštol Pavel měl zjevení toho tajemství. A říká, že to tajemství je to, že je to dokonce v mezi pohany a že to tajemství je ten Kristus, který je ukryt v těch lidech. Takže pokud já mám Krista v sobě, tak já nesu to tajemství. A teďka najednou jsme zpátky u té Marie. Všimli jste si toho? Protože jakým způsobem se do mě dostane ten Kristus? Jakým způsobem se dostal Kristus do Marie? No to bylo fyzicky, že? No. U mě to není fyzicky, ale u Marie to bylo fyzicky. To znamená, Marii její tělo zastínil Duch Boží a to zastínění způsobilo, že to vajíčko v ní jako dostalo impuls energie, která ale přišla z hůry, to znamená, nebylo to nic fyzického, ale přišlo to z hůry a fyzicky se něco stalo, že? A přestože byla panna a zůstala panna až prostě do toho porodu, tak prostě v ní počal ten nový život. A on je to určitý obraz zase toho, co se děje v mé duši. Ne v těle teďka, ale v duši. A v duši každého věřícího, který přijal tu moc, jak jsme četli, že ti, kteří uvěří v tom Janovi v první kapitole, tak přijmou moc stát se Božími syny. A kdo to je Boží syn? Kdo to je Boží syn než ten, který chodí podle Krista? A on říká, že to tajemství je ten Kristus, který je v nás. To znamená, pokud nás zastínil Duch Boží, a proto je tak důležitý ten křest duchem, protože když mě zastíní Duch Boží, když jsem pokřtěn Duchem Božím, protože křest znamená ponoření, vnoření, to znamená, tam je to zastínění tím duchem, tak se ve mně něco spojí nového. Tak jako to bychom mohli jít zase do Jana do 3. kapitoly, že jsou splození z ducha, ne z těla, ale z ducha. Tak to, co se ve mně splodilo, je duch. A je to to nové stvoření, je to ten Kristus, který je ve mně. A tady dokonce píše, že ten Kristus, který je ve mně, ještě není tou slávou, ale je tou nadějí té slávy. A co je to naděje? Naděje je něco, co ještě nevidím, ale co očekávám. A co je teda tou slávou toho Krista ve mně? Každý si to stáhněte k sobě, rozumíte? Já to říkám ve mně, ale samozřejmě každý si to jako stáhněte sám k sobě. To znamená, co je tím Kristem, jako, co je tou nadějí, jako čeho se naděje, co je tou slávou? A já vám řeknu, co je tou slávou. Tou slávou je to, je ten další verš, že se postavím dokonalý v Kristu. To je ta sláva. To je ta sláva, že v té svatyni dojdu až na ten konec, že se stanu součástí té svatyně, že se můj charakter bude tolik proměněn, že bude tak podobný Kristu, nebo bude vlastně stejný jako Kristu, že budu dokonalý a budu schopen se stát součástí a být tou deskou, která je, tvoří část té svatyně. To znamená ne, že já se stanu sám za sebe Kristem, ale že všichni dohromady vytvoříme tu stavbu, která tvoří toho Krista, která tvoří to tělo Kristovo. Proto nikdo nemůže říct, já jsem Kristem. Nebo já jsem zástupcem Krista. Já jsem rovný Kristu. Že? Známe takové nějaké? Máte někoho, kdo říká, já jsem zástupce Krista? Jo, papež, jo? On má ten titul. Je? Více Kristus. Jo? No? Mimochodem, když si vezmete všechny jeho tituly, ať si vezmete který jeho titul, kterýkoliv jeho titul v latině, nevím, jestli jste to zkoušeli někdy, vemte si nějaký jeho titul v latině a vemte si ty latinské písmena a každé to latinské písmeno, ne každé, ale některé mají hodnotu, že x je 50, ičko je jednička, večko je pětka. A když si vezmete ty písmena v tom jeho titulu a sečtete to jeho jméno, ten jeho titul, tak vždycky vám vyjde 666, že? Zkoušeli jste to někdy, klidně si to doma vyzkoušejte, nebo si to najděte na internetu. Jo? Jako každý jeho titul má 666, jo? Každé jeho jméno.
No?
To jste nevěděli? No, já to tady nemám teďka záležit, to musel hledat, nechci teďka hledat, třeba příště to můžu dělat.
To ale je no? Dost takové, protože někteří to spochybnili.
No já vím, ale my jsme to zkoušeli a vyšlo na to.
My to známe, já víme, že to no. Přesně to, ty římská číslice, které se stáhnou na písmena, na to 666, no, no. to je, ale někteří dělali takové ty pokusy a vyšel jim úplně nějaký jiný panovník a tak dále. Ale
a já vím, to jsou takové, jako oni už dělali, já jsem viděl různé podvody s tím a tak dále. Jako, nicméně ten, na toho papeže to sedí, jako můžete si to sami uvěřit, není problém.
To jsou dějinné věci, které dokazují.
Přesně, přesně tak. Ale ono to není jenom o tom papežovi, to 666. Jako to jsme se dostali zase ještě úplně někam jinam, co znamená 666. Jo, protože šestka znamená člověk, že? A 3x6 je plnost člověka bez Boha. Jo? Jo, takže ten, kdo nese charakter plnosti člověka, toho, co člověk dokáže dosáhnout na zemi, ale bez Boha, tak má, tak nese 666. Mimochodem, Šalamoun měl několikrát jedna zmíněno 666 v jeho životě. Že? Takže Šalamoun byl top toho, co člověk dokáže dosáhnout na zemi, jako v té přirozené oblasti. No. Ale pojďme zpátky k tomu, ke Kristu, protože to je mnohem zajímavější pro nás teďka.
Ještě si můžu, já no. Ne, no, o té dokonalosti, dokonalého, aby postavil každého člověka dokonalého v Kristu. Mm-hmm. Člověk sám o sobě nikdy dokonalý nebude.
No to ne. No.
Jedině v Kristu a zase nebude jako, možná jste to říkal sám, nebude jako Kristus, vždycky bude ten člověk, že? Mm-hmm. Ale v tom Kristu může být v jeho očích dokonalý, že?
To určitě, ale Bůh chce, aby ten náš charakter se no. Aj proměnil, že? Tam jsou no, prostě dva ty aspekty. To znamená, já zůstanu vždycky člověkem, já se nestanu Bohem s tím velkým B, jako nikdy se nestanu tím jako stvořitelem nebo někým, nemám žádnou ambici jako jít tímto směrem, protože to by skončil jako satán a skončil by jako kdokoliv jiný.
Já myslím na to, že jestli se mluví o dokonalosti, tak každý ve své rovině. Bůh dokonale v rovině Boha, člověk dokonale v rovině člověka, i když v tom Kristu, že? I tu dokonalost toho člověka může dosáhnout v Kristu, že?
A proč nemůžu být dokonalý jako Bůh? Ježíš říká, buďte dokonalý, jako i váš Otec nebeský dokonalý
jako,
je.
Jako, to je no, příklad. Jako, ale,
no ale to znamená, že říká, buďte stejný, jako znamená stejným způsobem.
Stejným způsobem, ale ne stejný. No. Ne stejný jako...
Já nemůžu být všude přítomný, já nemůžu být... V tom není ta dokonalost, ale v tom není ta dokonalost. To dokonalost je v tom charakteru. Jo, ta dokonalost je v tom charakteru. A v charakteru můžu být stejně dokonalý jako Bůh, protože jeho božím záměrem bylo stvořit člověka, zase jsme na tom počátku 1.26, podle obrazu a podle podobenství. A podobenství to znamená být jako. Zase jsme u toho. To znamená, Bůh stvořil člověka, aby by člověk byl jako Bůh. V tom charakteru, v tom způsobu, jakým jedná, v tom přemýšlení, jakým přemýšlí, v tom duchu, kterého vyjadřuje. Bůh chce, aby člověk byl, nesl ty atributy Boha, aby to ukazoval, aby měl ty určité schopnosti a dokázal vyjádřit Boha v té přirozené oblasti, do které nás vložil. A k tomu je potřebujeme ale tu proměnu. Že? Od toho je ta proměna, od toho je ten jeden z těch zastavení v tom stánku, který je ten stůl předložených chlebů, kde se máme za úkol sesytit Kristem. Takže vidíme, že Kristus v nás je jeden způsob, jakým se dokážeme sytit. Protože pokud mám Krista v sobě, tak najednou ten Kristus ve mně se stává, Ježíš říká té ženě u studnice, říká, já ti dám živou vodu, která se v tobě stane zdrojem života, prýštící k životu věčnému. To znamená, najednou ve mně, pokud jsem přijal Krista, a ten Kristus ve mně tady přebývá, tak ten Kristus se stává tím zdrojem života, z kterého já můžu být obživen. A nejenom já, ale lidé kolem mě. A to je právě ta druhá rovina toho sycení. A ta druhá rovina je, že já se můžu sytit tím Kristem, který je v někom jiném. To znamená sycení zase Kristem, který je v církvi neboli v těle Kristově. To znamená, já se dokážu sytit něčím, co je ve vás. To znamená, když budete projevovat Krista, jakýmkoliv způsobem, jeden ze základních způsobů, jakým se projevuje Kristus v církvi, je skrze dary. Dary ducha. Od toho jsou dary ducha. Aby duch boží zjevoval Krista skrze ty dary. To znamená, když někdo prorokuje, tak co prorokuje? Prorokuje vzdělání buď v dané osobě, anebo celé církvi. Ne? Když někdo někoho uzdraví, tak přináší zase, to není k jeho slávě, že on je velký uzdravovatel, ale ta, vždycky každá věc, každý ten dar musí být k tomu, aby oslavil Boha. To znamená, ten člověk, který je uzdraven, přijímá třeba i fyzicky, ale přijímá prostě tu boží moc a boží autoritu a sytí se Kristem. To je jedna z Ježíšových velkých částí jeho služby, bylo uzdravování a vyhánění démonů. Jako bez, kdybychom toto odřízli z jeho služby, jaká ta služba by byla? Je? Kdyby Ježíš neuzdravoval a nevyháněl démony. A Bůh říká, že ty samé dary, které měl Ježíš Kristus, dává do církve, aby v církvi byly, aby zase vyjadřovali Krista. Jak v té duchovní, tak v té přirozené oblasti. Máme dary vyučování, máme dary víry, dary mocných divů, máme, že jo, co tam ještě popisuje, další a další. Dary povzbuzení, napomenutí, slova moudrosti a tak dále. Jo? Někdo může mít dár přinést píseň. A mohli bychom pokračovat ještě další věci. To znamená, to je další rovina, v které se můžu setit v církvi skrze ty dary, které Bůh dává. Ale nejenom skrze ty dary, ale skrze ten charakter, který Kristus činí ve vás, tak já, když uvidím ten charakter Kristu ve vás, tak najednou ten charakter se mě dotýká a mě proměňuje. To je jeden z důvodů, proč mi Bůh dal manželku. Protože manželka je úplně z jiného těsta než já. Nejenom, že já jsem muž a ona je žena, a dokonce já jsem Čech, ona je Polka. A teďka, že jo, a jako Čech, já do Božího království se nedostanu. Já tam neprojdu jako Čech, já potřebuji tu proměnu, abych byl kompatibilní s Kristem, ne s Čechem. A stejně tak ona potřebuje určitou proměnu jakožto Polka, protože ona jako Polka se taky nedostane, že jo, do toho. Ona potřebuje se stát zase Kristovkou, jo, bych to tak řekl. No. Má jiným národem, potřebujeme se stát národem izraelským, ale v té duchovní rovině. To znamená, že ne, že fyzicky, když by otestovali moji krev, že bych měl dědictví izraelské, ale že ta moje duše vyjde z toho mého českého národa a stanu se součástí toho duchovního izraelského národa. To znamená, začnu vyjadřovat jiné způsoby. To znamená, když budu hrát hokej v televizi a my vyhráme olympiádu, tak prostě se mnou to nic neudělá. Protože si řeknou, ok, Češi vyhráli olympiádu, a co mi do toho? Já už nejsem Čechem. Já jsem toho starého člověka jsem pohřbil a žije nový člověk. A ten nový člověk je kompatibilní s Kristem, ne s Čechem. Jakým způsobem já se můžu starat o hokej nějakých Čechů, jo? Co mi do toho? No? Na jednu stranu, rozumíte, co tím chci říct. Takže já potřebuju se cítit tím, co Kristus, ten charakter, když přijdu k vám domů a budu se dívat, jakým způsobem žijete, co děláte, jakým způsobem jednáte, jaké máte svědectví, co jste prožili s Bohem, jak vás Bůh proměnil, jakým způsobem jste zareagovali na nějakou těžkou situaci třeba, kterou jste prožili. Najednou vám někdo vynadá do tváře a a vy mu to nevrátíte, tak by to něco se mnou mělo udělat, protože uvidím najednou toho Krista, který jo, se praštíte kladívkem do palce a nezačnete klít, ale začnete chválit Boha. A? Rozumíte? Něco se ve vás stalo a najednou začnete projevovat Krista. Tak to je to, z čeho já se dokážu chytit. To znamená nejenom na zhromáždění, ale dokážu se chytit z toho Krista ve vás v těch běžných denních situacích, v každodenním životě. A samozřejmě ta třetí, ta nejvyšší rovina je sycení z Krista jako z Ježíše, jako z osoby. Protože on říká, já jsem ten chléb, který sestupuje z hůry. A to znamená ten, já se můžu cítit tím životem, který Ježíš prožíval, a já bych měl mít tu tendenci, když si o něm čtu, a nejenom v tom Novém zákoně, myslím, protože celá Bible říká, mluví o mně. To znamená celý ten jeho život, všechny ty příběhy, které jsou v Bibli, celý zákon, proroci, mluví o Kristu. A to je něco, čím já se dokážu cítit a dokážu na tím přemýšlet a dokážu to vstřebávat a říkat si, já bych chtěl být jako on, já bych chtěl přemýšlet jako on, já bych chtěl prožívat stejné jako on, věci jako on. Jako když sadili Jana do žaláře, nebo ne když sadili Jana do žaláře, když Jana stěli, když mu stěli hlavu a Ježíš se o tom dozvěděl, on to byl, ne, jednak to byl jeho příbuzný, že? A jednak mu byl velice blízký, byli si blízci, protože chodili ve stejném duchu, dělali stejné věci a tak dále. A Ježíš byl zamocen tím, ale napsáno, že chtěli jít na pusté místo, aby si odpočinul, aby byl s Bohem, aby jako nebylo mu to jedno, že ten Jan, že ho stěli. A šel na pusté místo, ale za ním šli zástupy. On se nedokázal ukryt, nedokázal se schovat, za ním šli zástupy a Ježíš v tom svém zarmoucení, když viděl ty zástupy, tak je napsáno, že se mu jich slitovalo a všechny je uzdravilo. A najednou ten jeho smutek najednou se změnil, prostě zapřel sám sebe v ten okamžik, zapřel to, co prožíval, na čím přemýšlel, co ho trápilo a vyjádřil toho Krista a všechny uzdravil. A když je potom rozpustil na konci dne, tak šel nahoru soukromí a tam se celou noc modlil. Rozumíte? Nechal to, posunul sám sebe až na konec. Vyjádřil ten charakter Kristův. A to je třeba příběh, s kterou se já můžu nasytit, s kterého já můžu něco přijmout a vidět toho Krista, jakým způsobem tam jedná. A ten Kristus jako takový je vyjádřen těmi 12 chleby. Proč 12? 12 je takové zajímavé číslo. Máme 12 apoštolů, 12 kmenů izraelských, máme 12 brán, 12 uhelných kamenů a tak dále. A ta 12 vyjadřuje určitou plnost, charakteru, určitou jako i vládu, i autoritu, ale vyjadřuje především takový tu plnost toho charakteru, toho řádu božího. No? A plnost toho jeho slova. A ten každý z těch chlebů vyjadřuje určitý charakter. Určitou část toho charakteru, určitou charakterovou vlastnost. Tak jako těch 12 kmenů izraelských vyjadřoval určitou vlastnost. A já nevím, jestli na to máme, kolik máme hodin. No, už nám docela utíká čas, takže nebudeme mít asi moc času si to tady úplně vypsat, ale dejme si nějaký případ, můžete si to najít doma. Máte nějaký příklad, co víte, nějaké jméno, co znamená, jaký charakter?
Emanuel
Busnámy. Emanuel Busnámy, ale to nebyl syn. Jo, pojďme se podívat na těch 12 kmenů izraelských.
Juda je chvála.
No. Ještě něco víte někdo? Já vám to přečtu rychle. Já jsem si na to napomínku tady tu knížku, tady to je popsané, ale je to snadno dohledatelné, je to i v biblickém slovníku nějakém, pokud je dobrý teda.
Význam jako jména.
Význam jména.
Dan soudící bude lidí.
Dan přesně je soudce. Jo. Oni vždycky dávali, že jo, to jméno dávali s nějakým charakterem. Viděli nějaký charakter toho dítěte, tak mu do něho vtiskli nějaké jméno. A poslední například Benjamin, že byl Ben Oni prvně, že? To znamená syn trápení, ho nazvala ta Ráchel, ale Izrael viděl v tom něco jiného, měl ten prorockou vizi v ten a změnil jeho jméno a řekl, budeš Benjamin, to znamená syn pravice, říkám to dobře? Syn pravice, ano, správně to říkám, syn síly. Jo, takže změnil jeho jméno ze syna trápení na syna pravice. A pojďme se podívat, já to rychle přeštu. Ruben, vize. Jo, kořen slova je vidět, Ruben. Simon je vlastně Šimon, máme Šimona, znamená slyšící, jo, ten, který slyší. Lévy, připevněný, přirunutý, sjednocený, zůstávající. Juda, chvála, to jsme říkali, uctívání se vztaženýma rukama. Někteří mají strach zvednout ruce, ale Bible říká se, pozdvihujte ruce své, ruce u rukou čistých, prostě zdávěte chválu Bohu se zvednutýma rukama. Zabulon, ten, kterýž přebývá, kdo zůstává. Dan, soudce, to jsme říkali. Mimochodem ten Dan byl, když se podíváte na vezivení, tam je popsán taky těch 12 kmenů izraelských. A Dan je tam vypuštěn a místo něho je tam Benjamin. A Benjamin znamená zapomenutý.
To je ten Manasses.
No, Manasses, zapomenutý, díky za opravu. To znamená, že Bůh změnil ten charakter, víte? Že upravil ten charakter toho starého, protože soud je něco, co přichází tvrdého, co přichází jako zákonicky v tom vínu, že? To jsi udělal, jsi odsouzen. Když to zapomenutí přichází, zapomenutí je spojeno s tou milostí, která přikrývá věci a která je smívá a zapomínána. A Izachar přinese odměnu. Gád je četa nebo vojenská jednotka. Aser, čestný, poctivý, šťastný, prospívající. Neftalím, zápasící, zápolící.
Jako lán.
Jo, tak tam je to, tam je, jako tam najdete, ono většinou tam je víc nějakých, ale... Josef je plodný vinný kmen, nebo taky poslušnost, a Benjamin jsme říkali syn pravice. No. A když se podíváte na těch 12 kmenů, které vyjadřuje vlastně postupně, jako ono se tam dá najít víc věcí, záleží kdo, jaký slovník a tak dále, nicméně jako v principu, kdybychom si to napsali, nemáme na to čas, tak bychom uviděli určité charakterové vlastnosti, které vyjadřují Krista. A zvlášť, když se podíváme do zjevení, tak vidíme, že Bůh vzal a z toho starého zákona ten charakter proměnil. A že tam, když nám popisuje těch 12 kmenů izraelských, že jo, těch 144 tisíc po 12 tisících, tak najednou, nejenom, že tam vyměnil to jméno Dan za Manasses, ale změnil i pořadí těch kmenů, to znamená začíná Judou, začíná chválou. A prostě pokračuje dál a mění prostě i to pořadí té důležitosti, bych řekl, jako v tom, jak ty charakterové vlastnosti mají jít. A vlastně těch 144 tisíc vyjadřuje tu plnost toho charakteru Kristova. Oni mají ten záud, ten úkol. Protože proč? Pojďme si to možná přečíst, že to je 14. kapitola zjevení. Nebo... Ano, 14. kapitola. Jo, tam je, ona to ještě je popsané v jiné kapitole, to já chci poukázat trošku na něco jiného. Tam nejsou popsané, ano, tam není popsané, ale já se chci podívat na ty charakterové vlastnosti, které ještě jiným způsobem popisují. Takže pojďme se podívat na 14. kapitolu od 1. verše. To Tedy pohleděl jsem a aj beránek stál na hoře Sion a s ním 144 a 4 tisíců majících jméno Otce jeho napsané na čelích svých. A slyšel jsem hlas nebe jako hlas hod mojich a jako hlas hromu velikého a hlas slyšel jsem jako těch, kteří hrají na harfy své. A zpívali jakožto píseň novou před trůnem a před čtyřmi zvířaty a před starci. A žádný nemohl se naučit té písme, jedině těch 144 tisíce, kteří jsou koupeni ze země. To znamená, oni jsou vykoupeni, dokonce nepočtení se ženami, nebo paní otcové jsou ti, kteří následují beránka, každý kolišel. Teď jsou koupeni ze všech lidí, prvotiny Bohu a beránkově. A já bych tady chtěl ukázat na několik charakterových takových vlastností. To znamená, za prvé, stojí kde? Stojí na hoře Sion. A stojí tam s kým? Stojí tam s beránkem. A mají jméno napsané na čelích.
No,
ten beránek tam na hoře Sion a s ním. Jo, to znamená, že tam byli s ním spolu s beránkem. A měli jméno Otce napsané, to znamená, kde je na čelích? To znamená, co měli tady fyzicky něco vyraženo? Jahve nebo Jehova? A? Ne, to znamená, že měli na svých myslích, měli napsán ten charakter Boží. Na svých myslích, to znamená, přemýšleli jako Bůh. Rozumíte? To je to, o čem tam je to napsáno. A měli jako vod v nohách, to znamená, zpívali v jednotě. Zpívali v té jednotě a mluvili v té jednotě. To znamená, bylo jich hodně. No? A to mi připomíná, když vyšli husité, že tak jedna z těch bitev, které vyhráli, že zpívali, kdo jsou boží bojovníci a zahnali to vojsko. Aniž by bojovali, protože ti tak se vylekali z toho hlasu těch vod mnohých, tak to s nima zatřáslo, že odhazovali zbraně a utíkali, co jim mnohy stačili. Jo? A to je historický fakt, že? No? A takže to je taková jenom podobnost toho samozřejmě. Já říkám, že těch že už si to jsou 144 tisíc, jo? Abyste to nezali špatně. A zpívali píseň novou a nikdo jiný se nemohl najít na určité písně. Proč? To bylo v nějaké divné tonině, nebo jiné slovy nemluví o fyzické písni. Že by nějaký dobrý zpěvák se to nemohl naučit. Ale mluví o tom, co vyjadřovali, co z nich vycházelo. Ta chvála, která z nich vycházela, z jejich charakteru, z jejich myslí, z toho, jakým způsobem chválili Boha. Už jste potkali člověka, který... Včera člověk, kdo se znovu zrodí, že? Když je znovu narozen někdo, kdo se obrátí čerstvě, tak je tak plný Boha, tak plný života, že to z něho úplně čiší. A nikdo ve světě není schopen vyjádřit to samé, než ten člověk, který se zrovna obrátil. Nikdo. Protože ta chvála prostě z něho vychází, protože to je v něm. A ta další část, kterou jsem chtěl, že tam je, že nejsou poškvení s ženami, to tam teďka do toho nechci jít, ať se do toho nezamotáme, ale je to napsáno, že následují Boránka, kamškoliv by šel. Kam jde Beránek? Kam šel Beránek? Čemu je Beránek?
Obětí.
Už jste někdy zabíjeli beránka? Když šel na smrt? Už jste někdy zabíjeli prase? A?
Je to velký rozdíl,
že? To znamená, oni mají ten charakter beránka, protože beránek jde kam? Beránek jde proto, aby položil svůj život za druhé. A Ježíš říká, není na to větší lásky, než položit život za přáteli své. A to znamená, oni mají stejný charakter a oni říká dokonce, že jsou to prvotiny Boha a Beránku. Když bychom si našli něco o prvotinách v celé Biblii, tak budeme překvapeni, že? Co všechno se říká o prvotinách. On říká tady, že oni jsou těma prvotinama, ti, kteří vyjadřují ten Kristův charakter. A... Tak. A to vypadá, že tady asi skončím. Takže... Dalo by se ještě mluvit o tom, jakým způsobem se sytí, jak se sytí čistá a nečistá zvířata například. podle zákona. A jakým způsobem je siláme, z čeho siláme si ty, z čeho se nemáme si ty, jako je tam spoustu ještě myšlenek, ale myslím, že už na to nemáme energii. Takže to možná necháme na příště, anebo uvidíme, jak to bude dál. Tak já vám děkuji za účast a doufám požehnání. Jestli chcete nějaký dotaz ještě k tomu, co jsme povídali?
Těch 144 tisíc, jestli má nějaký to číslo přímo z toho?
No určitě, jo, protože to je 12x12. Dvanáctka mluví o tom, že o Kristovu charakteru, o té plnosti, jiném slově to násobek té plnosti, to je to jako rozmnožení toho charakteru. 12x12. No, to je v té 7. kapitole, se to dá najít, jo, v té 7. kapitole Zjevení. Tam jsou ty znamenání, jo, to znamená, mluví se o těch vyvolených, o těch znamenáních, tam je 144 tisíce a teďka z každého pokolení 12 tisíců. No, takže 12 mluví o tom charakteru Kristovu, 3 nuly mluví o určité plnosti, je o tom násobení, a jich 12 zase tady 12x12.
To nemluví o židě.
Já nevěřím, že to mluví o židě, já věřím, že to mluví o Kristu. Jo, to mluví o Kristově charakteru, že to nejsou čistě. Jednak židé jsou jenom juda, že? Ale nemluví to jenom o Izraeli jako takovém fyzicky, ale mluví to o tom Izraeli, který my máme být součástí. No a pokud já nevyjdu z toho, pokud zůstanu Čechem, tak nemůžu být součástí 144 tisíc. No, jinými slovy, protože budu nekompatibilní s tím charakterem Kristovým, nebudu s tím souznit, ale já potřebuji se stát právě tím Izraelitou v tom duchovním slova smyslu, abych naplnil to boží povolání a vyvolení. Nejenom povolání, ale vyvolení. Protože tady se mluvíme o vyvolení.